Mă bucur să fiu în seara aceasta, în locul acesta și în mod deosebit în mijlocul tinerilor. Cum spunea fratele Cornel Cuibus, ne aducem aminte ca ieri, ca alaltă ieri, când eram ca voi. Nelipsit de la studiu biblic, poeme, cântări, poezii, apoi, între noi băieții, era dorința aceasta să ajungem slujitori și mereu era această râvnă care ne anima să învățăm cât mai multe versete biblice. Și când ne întâlneam, era dorința aceasta să ni le spunem unii la alții. Mă rog ca Duhul Domnului să binecuvinteze inimile voastre și să stârnească Domnul în voi o râvnă pentru lucrarea Lui. Amin. Nimic nu-i mai frumos ca din fragedă tinerețe să te dedici Lui Hristos, cauze Evangheliei, să fie o binecuvântare pentru familie, să fie o binecuvântare pentru biserică. Nimic nu-i mai frumos să te ridici în fața adunării să lauzi pe Dumnezeu sau să dai îndemn, să predici, să reciți, să spui ceea ce ți-a arătat Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Nu-i așa că acel sentiment al datoriei împlinite aduce o stare de bucurie deosebită, mai mult decât ai fi câștigat 100 de euro pe zi. Așa era starea pe care o trăiam cândva, când eram tânăr ca voi. De la 13 ani m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt și tot de atunci Domnul m-a binecuvântat și așa hărăzit El, a găsit El cu cale să pună în vasul ființei mele din darurile Duhului. Vedenie, dar de vedenii, dar de descoperire și mă limitez aici. Dumnezeu încă din fragedă pruncie, umblând cu frați bătrâni la rugăciune, cu frați proroci, cu slujitori, iubeam bătrânii. De la frații bătrâni ai ce învăța multe. Cuvinte ale înțelepciunii, acea pocăință curată. Nu mă săturam să ascult experiențele lor cu Dumnezeu. Cum i-a chemat Dumnezeu la pocăință, apoi cum Dumnezeu li se descoperea și le arăta lucrările lui Dumnezeu. Eram mic, eram tinerel și în mintea mea eram frământat și spuneam, extraordinar, Doamne, vreau și eu. Și s-a animat, s-a trezit în inima mea gândul acesta, dorința aceasta. Și apoi ne-am constituit, eram un grup de băieți tineri. Cel mai tânăr, mi-aduc aminte, în vremea aceea avea 9 ani. 9 ani. Îl chema Osea. În familia aceea, sunt plecați acum de după Revoluție, prin 95 au plecat în America, în Statele Unite. Era o familie de 12 copii. Și câțiva din băieți aveau nume deosebite. Unul din ei, Isaia. Acesta mai mic, 9 ani, Osea. Un altul, Samuel, Nathan, nume de proroci, nume de oameni al lui Dumnezeu. Dar nu numai că aveau nume de proroci, știți că erau și proroci? Dumnezeu, după ce am umblat la stăruință, la grupul acesta de tineri, de copii care eram, Dumnezeu a revărsat și din darurile Duhului. Credeți voi că astăzi Dumnezeu mai vorbește și prin darurile Duhului Sfânt? Ce spuneți voi? Le mai găsim locul în viața noastră? Mai sunt ele de folos pentru viața noastră duhovnicească? Aș vrea să desprind câteva gânduri, câteva idei cu care apoi să plecăm acasă, dar să cugetăm la ele. Vreau să vă spun, dragii mei, căci Dumnezeu, de la coborârea Duhului Sfânt, la cinzecime, Dumnezeu a dat și din darurile Duhului Sfânt. Aceste daruri ale Duhului Sfânt sunt împărțite în trei categorii și nu o să intru în ele. Dar din aceste trei categorii, una din categoriile acestea de daruri ale Duhului sunt și darurile de descoperire. Darurile de descoperire. Și din categoria aceasta fac parte darul profetic, darul prorociei, darul cunoștinței, darul înțelepciunii, deosebirii duhurilor. Aici includem și darul de vedenii. Chiar dacă din punct de vedere teologic, vedenile și visele sunt considerate daruri complementare ale Duhului Sfânt. Ele se pot manifesta și în afara botezului cu Duhul Sfânt. Și Biblia susține și dovedește lucrul acesta. Când Domnul a dat din darurile Duhului Sfânt bisericii, le-a dat cu un scop bine stabilit. Ele sunt o valoare, o bogăție pentru biserică. Ne bucurăm noi de ele. Dar când Domnul a dat din darurile Duhului Sfânt, cuvântul Domnului spune că Domnul, după sfânta plăcerea voii sale, a așezat aceste daruri în viețile credincioșilor, bărbați, femei, tineri sau tinere. Și în vasul acesta, adică în sufletele noastre, în viața credinciosului, Domnul prin Duhul Sfânt a așezat darurile Duhului ca ele să fie o binecuvântare pentru alții. Când Domnul dă un dar al Duhului Sfânt cuiva, nu-l dă ca să îi creeze lui o imagine mai bună, să-și facă un nume, să-și facă o reputație sau așa ceva. Nu! Ci întotdeauna, când Domnul binecuvântă pe cineva cu un dar al Duhului, Dumnezeu vrea ca acel tânăr, acea tânără, acel frate, acea soră, să fie o binecuvântare pentru alții. Pentru că Apostolul Pavel spunea bisericii din Corinteni, cine prorocește dimpotrivă, zidește, sufletește biserica lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! Deci darul nu este pentru, în primul rând, pentru folosul tău personal. Și să zici, o, slavă Domnului, mi-a dat Domnul darul de vedenii și ce bine că orice problemă aș avea, Domnul îmi vorbește, Domnul mi-arată și în orice împrejurare mă descurc. Nu! Ci întotdeauna, când Domnul binecuvântă sau capacitează pe cineva cu un dar al Duhului, îl dă pentru folosul celorlalți. Așadar, dragii mei, orice dar al Duhului ați avea, orice chemare la slujire ați avea, voi trebuie să fiți o binecuvântare pentru ceilalți. Doamne ajută-ne! Dumnezeu, da, mai vorbește și astăzi prin proroci. Da, Dumnezeu mai vorbește și astăzi prin văzători. Da, Dumnezeu și astăzi are bărbați sau femei, oameni capacitați de Dumnezeu prin Duhul, care au darul cunoștinței, au darul deosebirii duhurilor. Nu este timpul și ceasul să vorbim puțin despre ele, cum se manifestă, în ce context și care este rolul lor. Dar toate aceste daruri Dumnezeu le dă bisericii pentru zidirea și binecuvântarea și propășirea ei. Slăvit să fie Domnul! Da, Dumnezeu mai vorbește și astăzi. Care este scopul? De ce Dumnezeu alege să vorbească și prin darurile Duhului Sfânt? De ce? Ar spune unii, băi, nu este suficientă Evanghelia. Mi-aduc aminte de o afirmație care a făcut-o un frate. Avea el părerile lui teologice și la un moment dat a făcut o afirmație zicând, a luat Biblia, a ridicat-o sus și a zis, Acesta este cel mai mare proroc și unicul. Și afară de Biblie nu mai este niciun proroc. Și am spus, dragul meu frate, ceea ce ai ridicat în mână este cuvântul viu al lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Că Biblia conține descoperiri, e cu totul altceva, dar Biblia ta, care a ridicat-o sus, vorbește despre o multitudine de oameni al lui Dumnezeu, de profeți, de văzători, de oameni capacitați de Duhul Domnului care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu și au lucrat pentru slava și gloria lui Dumnezeu. N-ai vrea să fii unul din aceștia care se pun la îndemâna lui Dumnezeu și lucrează pentru binecuvântarea Bisericii lui Dumnezeu? N-ai vrea să fii unul din tinerii sau din tinerele care să se pună la îndemâna lui Dumnezeu și Dumnezeu să atingă inimile celorlalți? De ce alege Dumnezeu să vorbească prin darurile profetice, prin darurile Duhului Sfânt, dacă este suficient cuvântul lui Dumnezeu? Spune însăși Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 22, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Ori când Domnul Iisus folosește termenul acesta și nici puterea lui Dumnezeu, aici se includ darurile de manifestare, darurile de putere, darurile de înțelepciune ale Duhului lui Dumnezeu. Vă rătăciți că nu cunoașteți nici cuvântul și nici puterea lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem o bază solidă în ce privește cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu vorbește prin darurile Duhului, dar eu trebuie să am o bază solidă în ce privește cunoașterea Evangheliei. De ce? Ca să nu fiu pus în pericol de a mă rătăci. Întotdeauna, așa cum este și astăzi, în vremea noastră, sunt euro care sunt bani adevărați, reali, dar au apărut pe piața neagră și euro falși, nu? Valută falsă. Dacă eu nu cunosc banii, s-ar putea să fiu înșelat. Dar dacă cunosc originalul, dacă îi deosebesc, eu nu mai trăiesc în pericolul acesta. Haideți să privim în Scriptură oameni cărora le-a vorbit Dumnezeu prin descoperiri. Și de ce a ales Dumnezeu să le vorbească în felul acesta, deși au avut cuvântul lui Dumnezeu, au avut legea, au avut Scripturile și totuși, uitați-vă că-și Dumnezeu alege să le vorbească prin Duhul Sfânt. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel Bisericii din Corint, ca de pildă intră un necredincios în mijlocul vostru, adică la închinare, la părtășie. Și el în inima lui are o taină, fiecare om are o taină a vieții lui, a inimii lui, care se bucură de ea sau ar vrea să scape de ea. Sunt lucruri plăcute sau neplăcute. Așa cum i-a arătat Duhul Domnului la rugăciunile care au fost. N-am vrut să răpesc timp și am ales să le spun câteva descoperiri care mi le-a arătat Domnul cu privire la voi. Și una din descoperirile acestea mi s-a arătat o viziune, era simbolică, dar vizează mai mulți tineri și tinere. Am văzut așa cum era ca o piatră mare, ca o stâncă și am văzut imaginea așa, deci, a unui tânăr care se lupta să țină piatra aceea, să nu vină peste el. Și am văzut cum era transpirat, depunea un efort foarte mare și inima lui, gândul lui era, Doamne, nu mă lăsa, nu vreau să mă strivească piatra aceasta. Și Domnul a zis în felul următor. Și am întrebat, Doamne, ce simbolizează stânca aceasta? Bolovanul acesta pe care tânărul acesta, dar simbolizează și pe alții care sunt în aceeași situație, care se lupta să nu vină peste el. Și Domnul a zis în felul următor. Sunt acele dependențe păcătoase, anumite lucruri care au pus stăpânire în viața unora, dar unii și-au dat seama că lucrul acesta nu-i bun, nu-i plăcut lui Dumnezeu. Și în strădania lor, în disperarea lor, să luptau cu starea aceasta ca să o dea la o parte, dar stânca era încă o dată mai mare ca ei. Este peste puterea unora dintre voi. Și Domnul a spus așa, pentru că am văzut sinceritate în inimile unora și dorința de a scăpa, de a fi liberi de povara aceasta, spunea Domnul, îmi voi întinde mâna și chiar unii din voi veți mărturisi că și Domnul s-a îndurat și a făcut eliberare. Slăvit să fie numele Domnului. Crede din toată inima și vreau să-ți spun, dacă ești sincer cu Domnul, să știi că Domnul îi pasă de starea ta și de situația ta. Apoi o altă viziune, o altă vedenie, se arăta așa ca un râuleț mai mic, aibă aici în mijloc, dar nu era biserica, ci era undeva un câmp verde frumos și o apă mai îngustă, nu era un râu lat, dar o apă atât de cristalină, atât de pură, de curată. Și am văzut pe mulți din voi, aveați așa ca niște pahare în mâini și ați venit și plini de bucurie, v-ați aplecat și ați început să beți de acolo. Dar pe unii am văzut, aveau paharul acela în mână, s-au uitat la pahar, s-au uitat la apă, s-au uitat la ceilalți și unii au zis, mai am timp. Acum am alte priorități. Și Domnul s-a întors spre cei ce spuneau că au alte priorități. N-au timp acum de lucrurile acestea, adică de apropierea de Domnul, de sfințire, de curățire, de a se pune la îndemâna lui Dumnezeu și a-și dedica viața Domnului. Și spunea Domnul, unii din voi, ca semn că Domnul vă vorbește și că vă iubește, veți cunoaște mâna Domnului. Și în ce fel? Am văzut unii cum au început să alerge pe un drum al lor, cu râvnă. Nu era vorba de calea Domnului, ci scopurile lor. Și la un moment dat a apărut mâna Domnului care le-a stat împotrivă. Și unii veți cunoaște o stagnare, veți cunoaște ce înseamnă eșec. Și veți spune, poate vă întrebați, cum, Domnul să îngăduie eșecul? Da! Da! Pentru că este o dorință care nu te apropie de Dumnezeu. Dacă Domnul te-ar lăsa să alergi în dorințele acestea, te vor duce la nenorocire, te vei depărta de Dumnezeu. Și uneori Dumnezeu îngăduie eșecul, între ghilimele, care mai târziu se întoarce ca binecuvântare. Că dacă Domnul ar îngădui în viața noastră să se împlinească toate dorințele noastre, vreau să vă spun că multe din ele ne-ar duce departe de Hristos. Dar mulțumim Domnului că El veghează asupra noastră și El împlinește ceea ce este plăcut Lui. Și apoi, o descoperire cu privire la lucrarea tineretului. Fiți foarte atenți! O descoperire în ce privește și Domnul, cum privea El lucrarea voastră. Și am văzut cum un grup care se mărea de la o zi la alta tot mai mare, tot se adăugau. Le-am văzut în jurul la ceva, la început n-am realizat ce era acolo, că era așa unii lângă alții și nu pătrundeau privirile printre ei. Lucrau ceva de zor și unii se îndemnau, fă așa sau fă și cu tare lucru și așa mai departe. Și la un moment dat am văzut cum au început să se înalțe ca o statuie. Și un glas, ca și cum cineva dintre ei întreba, dar ce simbolizează? Și careva din mijlocul lor a zis, este lucrarea noastră a tinerilor. Și era așa o bucurie, o desfătare și cumva, Domnule, am realizat, realizăm ceva, încă nu era gata. Vreau să vă spun însă un lucru. Este bine că ne implicăm și este bine că vă implicați, că vă faceți timp, că vă rupeți de la alte preocupări, că vă faceți timp pentru sufletul vostru. Noi avem de multe ori clișeul acesta, vorba aceasta, fac pentru Domnul. Vreau să vă spun că facem pentru sufletul nostru. Dacă venim la casa lui Dumnezeu, venim pentru sufletul nostru. Nu duce Dumnezeu lipsă de închinători, nici de miile sau sutele de mii de îngeri care să-i aducă slavă. Are Dumnezeu. Dar dacă facem ceva, pentru noi facem. Și pentru sufletul nostru și pentru propășirea sufletului nostru. Ca el să crească tot mai mult după plăcerea lui Hristos. Dar, cu toate acestea, că ne jertfim, că ne trudim, că punem umărul, totuși, în toate, dacă nu veghem, diavolul poate strecura o cursă. Și să știți că nu se duce diavolul la cei din discotecă să-l întindă o cursă. Nu, dar unde vine? La cei ce sunt biserică. La cei ce se închină Domnului. La cei ce vor să facă ceva pentru Dumnezeu. La aceștia vine. Și știți care era pericolul? Să-L pierdem pe Hristos din vedere și să ridicăm mai presus de Hristos lucrarea tineretului. Știți că este un pericol? Să nu-L pierde pe Iisus Hristos din vedere. Amin? Mă duc la tineret de ce? Pentru că-L iubesc pe Iisus. Mă implic la tineret și cânt și dau slavă Domnului și dau îndemnuri și mă rog și sunt prezent acolo. De ce? Pentru că-L iubesc pe Iisus. De dorul Lui, de dragul Lui, pentru că-L iubesc pe El și iubesc lucrarea tinerilor. Din pricina aceea mă duc acolo. Amin? Să nu faceți din lucrarea aceasta un mijloc de concurență. Un scop cu care să vă lăudați. Și dacă vă lăudați, să vă lăudați în Hristos. Amin? Și Domnul să vă binecuvinteze. Vă aduceți aminte de tânărul Iosif? A fost vândut de frații lui. Ajunge în Egipt. Ajunge în casa unui om bogat. Și acolo știți istoria, rămâne credincios lui Dumnezeu. Nu cade pradă șantajului nevestei lui Potifar, rămâne fidel lui Dumnezeu, spunând cuvintele acestea, cum pot să fac un lucru atât de rău și să-L întristez pe Dumnezeu și pe stăpânul meu? El rămâne credincios. Se păstrează curat, sfânt, pentru că una din condițiile ca Dumnezeu să-mi vorbească sau să mă folosească este și acest aspect atât de important, e vital, fundamental în ochii lui Dumnezeu, păstrarea vieții a ființei mele în sfințenie, în curăție. Doamne, ajută-ne! Iosif rămâne credincios lui Dumnezeu și, din pricină că a rămas fidel lui Dumnezeu, ajunge în închisoare. 12 ani în închisoare, pentru că a rămas credincios lui Dumnezeu. Pentru că a vrut să fie un tânăr sfânt, pus deoparte pentru Domnul. Și acolo, în închisoare, a fost Domnul cu el? A fost. Spune cuvântul Domnului că la un moment dat, în închisoare, colegi cu el de suferință, a fost și paharnicul și pitarul împăratului, adică al lui Faraon. Aceștia au avut fiecare câte un vis, spune Biblia. Pentru că Domnul vorbește și prin vise de noapte. Spune Iov omului Dumnezeu, căci Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Vorbește omului când este cufundat într-un somn adânc și Domnul vorbește și prin vise. Și este atât de minunat când aștepți un răspuns de la Domnul, ești frământat de o situație. Doamne, ce să fac? Cum să procedez? Încotro să o apuc? Și Dumnezeu îți vorbește. Pitarul are un vis. Coșul acela de pâine pe capul lui, corbii ciugulesc. Și Iosif, tânărul curat la suflet, un tânăr dedicat lui Dumnezeu, care s-a pus în slujba lui Dumnezeu, tălmăcește visul pitarului, dar și visul paharnicului. Și Iosif a zis, tâlcuirea vine de la Dumnezeu. Dacă ai ceva de la Dumnezeu, nu te lăuda ca și cum ar fi a tale. Ca și cum prin înțelepciunea tale ai dobândi. Smerește-te, să fim smeriți înaintea lui Dumnezeu ca Iosif. Nu eu, ale lui Dumnezeu sunt. Îi tâlcuiește pitarului, tâlcuiește paharnicului, se împlinește visele exact după tâlcuirea lui Iosif. Pitarul moare, paharnicul este repus din nou în slujbă. Mai trec câțiva ani, faraon are niște vise care îi tulbură ființa. A chemat pe toți înțelepții Egiptului și a zis, cine va tâlcui visele acestea? Și faraon era tulburat și era supărat. Și la un moment dat, paharnicul își aduce aminte de tovarășului de suferință de Iosif. Și a zis, cunosc un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor vii. El îți va tâlcui visele împărate. Și-a adus aminte. Și împăratul zice, să vină! Și-l aduce pe Iosif. Și interesant, dacă vă aduceți aminte, și închei cu gândul acesta, dacă vă aduceți aminte, faraon nu-i spune visele, nu-i spune nimic. Dar Iosif îi spune pe de rost și visul, și tâlcuirea. Și din clipa aceea, faraon, pentru că s-a împlinit exact cum Dumnezeu i-a descoperit lui Iosif, faraon îl ridică și îi spune, Iosif, numai scaunul meu va fi mai presus decât al tău. Pe unde trecea împăratul și Iosif, toți se aruncau cu fețele la pământ. De ce? De ce? Pentru că a înțeles să se smerească înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că a înțeles să-și păstreze viața curată. De ce? Pentru că a înțeles să se dedice lui Dumnezeu. Și în ultimul rând a înțeles să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Doamne, folosește-mă pentru gloria și slava numelui Tău. Un tânăr care a trecut printr-o situație dramatică, să fii vândut de însăși frații tăi, dar cu un scop dumnezeiesc. Dumnezeu l-a trecut prin școala aceasta, l-a călit, l-a modelat, l-a prelucrat, l-a înzestrat, ca apoi să-l ridice într-o funcție atât de înaltă, că atunci când a venit foametea, părinții lui, poporul lui, să nu ducă lipsă și să nu piară. Sunt atâtea exemple. Aduceți-vă aminte de exemplul ucenicului Anania. Îi vorbește domnului Saul din Tars, viitorul Pavel. Se arată pe drumul Damascului, avea în buzunar împuterniciri de la marii preoți să meargă să prindă creștinii, să-i ucidă, să-i arunce în temniți. Și pe drumul Damascului, ziua în amiaza mare, o lumină strălucitoare, aude-l pe Domnul și se prăbușește la pământ, rămâne orb, este dus în cetate și acolo, timp de 3 zile, postește, se roagă, nu-i o trebuie mâncare, s-a întâlnit cu Domnul, dar Domnul vorbește ucenicului Anania. Și în adins am vrut să-l păstrez ca să vă motivez prin viața acestui bărbat. Nu spune Biblia că era un proroc cu renume. Nu spune Biblia că era apostol. Nu spune Biblia că era un văzător deosebit. Ucenicul Anania. Era și el la început, la debutul slujirii, ca lucrător al Domnului, ca ca văzător. Și în timp ce își făcea el treburile pe acasă, la un moment dat, Domnul îi spune: Anania, du-te la cutare adresă. Știți că Domnul cunoaște și adresa? Dacă Domnul va da viață și va rândui zile și ne vom întâlni marțea viitoare, chiar vreau să vă împărtășesc câteva experiențe deosebite. Și așa cum Domnul a vorbit lui Anania și l-a trimis la o adresă corectă, căci Domnul cunoaște toate lucrurile. Îți cunoaște și taina inimii, îți cunoaște și adresa și îți cunoaște și nevoile tale. Da, Domnul cunoaște tot prin Duhul Sfânt. Și spune: Domnul, du-te cu uite, Saul din Tars, mijlocește, se roagă. El este un vas curat, ales de mine, pus deoparte. Și Anania intră la târguială cu Domnul. Știți de ce? De frică. Doamne, dar tu nu știi cine e ăsta? Doamne, eu dacă mă duc acolo, ăsta în pușcărie mă bagă. Și Domnul îi spune: Anania, este un vas sfințit, pus deoparte, du-te. Și în cele din urmă, Anania ascultă de Domnul în urma revelației, a descoperirii pe care a primit-o de la Duhul lui Dumnezeu. Și când ajunge la adresa care Domnul i-a spus-o, îl găsește exact cum a văzut în vedenie, pe Pavel, pe genunchi, rugându-se. Și vine Anania și spune: frate Saul, Domnul m-a trimis aici la tine să mă rog pentru tine, să-ți capeți vederea, să fii umplut cu Duhul Sfânt și numai atât, și l-o și botezat. În urma unei descoperiri, nu este frumoasă lucrarea Duhului lui Dumnezeu? Aș vrea să vă fac geloși și aș vrea să cugetați la frumusețea acestei lucrări. Dar dacă Domnul va rândui viață, vreau să vă împărtășesc din astfel de experiențe deosebite. Anania se supune lui Dumnezeu și împlinește misiunea și numele lui este trecut alături de marele nume a Apostolului Pavel. De ce? Când se predică despre Pavel, marele Apostolul Pavel, se vorbește și de slujirea ucenicului Anania. Ucenicul Anania. Erau doi împărați la luptă și la un moment dat Iosafat îi zice celălalt împărat: nu este niciun proroc aici în tabără să întrebăm pe Domnul dacă mergem sau nu mergem la război. Și la un moment dat unul din mulțime a zis: este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă pe mâinile lui Ilie. Și Iosafat zice: viu este Domnul, căci cuvântul Domnului este cu el. Să vină! Și vine prorocul Elisei și când îl vede pe celălalt împărat, așa s-a tulburat și a zis: măi, tu mă? Numai nu i-a zis în față: măi, păcătosule, dar măi, nelegiuitule, tu care îți permiți toate lucrurile, tu vii să întrebi pe Domnul? Și aici se deschide o altă ușă de a înțelege lucrarea lui Dumnezeu. Nu putem să mergem înaintea Domnului și să întrebăm pe Domnul după ce ne facem și ne trăim viața așa cum vrem noi. Că mulți știți când întreabă pe Domnul când ajung la probleme. Atunci, trăiesc în păcat, trăiesc în tot felul de stări, ajung la necaz, ajung la nenorociri și atunci, vai, să întreb pe Domnul, mă scapă Domnul sau nu mă scapă? Uitați-vă că Elisei când l-a văzut pe celălalt împărat s-a tulburat. Și a zis că tu întrebi pe Domnul, du-te la Dumnezeii părinților tăi și întreabă. Și Elisei nu slujește sub starea aceea de supărare. Dar știți ce face? Să vină un cântăreț cu harfa. Scrie numele cântărețului? Nu scrie. Nu scrie că e cu tare, au venit așa cu CD-uri, cu de toate. Nu, nimic. Eu îl numesc cântărețul anonim. Dar știți ce a fost interesant? Când a început să cânte, s-a coborât Duhul Sfânt peste Elisei și Elisei a început să prorocească. Tare frumos și bine, orice slujbă ai avea și orice dar ai avea, atunci când slujești, să se coboare Duhul Sfânt. să se vadă că ești robul lui Hristos, să se vadă că ești un ucenic al lui Hristos. Amin? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne ridicăm în picioare. Au sosit câteva bilete, dar unul dintre ele, în mod deosebit, toate sunt deosebite, pentru că reprezintă frământările și nevoile unora dintre voi, dar unul mi-a atins inima în mod deosebit, rugați-vă pentru mine ca să pot cunoaște drumul pocăinței. Doamne, ce dorință sfântă! Ce gând sublim, ce deosebit! Păi în fața unui astfel de gând și de dorință, oare va tăcea Domnul? Cu siguranță nu. Doamne, revelează-te! Și să las toate celelalte căi, voia lui Dumnezeu să fie și voia mea. Slăvit să fie Domnul. Domnul să lucreze. Aș vrea să vă rugați pentru mine că am o luptă la nivelul minții. Domnul să se îndure. Vă rog să vă rugați pentru mine ca Domnul să mă elibereze de minciunile satanei. Amin. Și să îmi arate valoarea care Dumnezeu a pus-o în mine pentru slava Lui. Amin. Amin. Știu că unii dintre voi vă luptați cu tot felul de gânduri, cu tot felul de stări. Vă vedeți inutili, că asta vine diavolul și spune, tu vrei să slujești pe Domnul, dar uite-te la tine. Nu știi prea multe, nu ești înzestrat, uite, vis-a-vis de cutare. Și diavolul vine și luptă și ne hărțuiește la nivelul minții cu astfel de gânduri și de stări. Vreau să-ți spun că în ochii lui Dumnezeu, tu ești o valoare. A te preda în mâna lui Dumnezeu și a rămâne în mâna lui Dumnezeu, tu devii o forță în mâna lui Dumnezeu și o binecuvântare pentru alții. Domnul să se îndure. Domnul să mă ajute prin starea grea prin care trec și starea de depresie și să mă vindece la nivelul minții și să mă vindece și de atacurile de panică, să-mi dea și înțelepciune și lumină. Domnul să se îndure și să lase liberare. Amin. Atâtea nevoi, atâtea situații grele. Știu, tinerețea, dorința de a cunoaște, de a ști, de multe ori ne împing să deschidem uși care sunt neîngăduite și ne pun față în față cu tot felul de stări demonice. Devenim vulnerabili în fața atacurilor satanei și altor stări ale întunericului. Vegheați la ce vă uitați, aveți grijă ce anturaj aveți și încotro vă atrag. Rămâneți credincioși lui Dumnezeu, ca Iosif, ca Anania și ca alți tineri devotați lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să vă poată folosi și să fiți o binecuvântare. Ne rugăm Domnului cu toții. Amin.